Virðulegi forseti. Jú, ég get tekið undir það með háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að þessi uppákoma hérna áðan var mjög sérkennileg. Og það verður reyndar að segjast eins og er að það virðist vera svona fylgifiskur þessa æsið máls alveg frá upphafi og verður hugsanlega til enda að þetta mál er mjög sérkennilegt. Og það er eiginlega alveg óþolandi að það skuli ekki hafa tekist frá fyrstu hendi, fyrstu stundu. En við eigum, það er aldrei of seint, við getum alltaf, held ég, aftur tekið málið upp aftur. Að við skulum ekki hafa náð þeirri, að mínu viti, sjálfsögðu samstöðu sem þarf hér í þinginum að verja hagsmuni Íslands. Og það er alveg út í hróa höllugum við að segja að við skulum vera hér í stöðuri pólitískri þrætu við stjórnarmeiri hlutan um þá hagsmuni, megin hagsmuni sem að er í þessu máli. Nú, sérstaklega þegar það kemur fram að erlendir fjármálaráðarar, meira segja fjármálaráðarar þeirra landa sem eru viðsemendur okkar, bæði hollendingar og brettar, hafa uppi sömu skoðanir á grundvallar prinsipum eins og um að það gildi ekki jafnræðisregla í þessum innstæðu tryggingasjóði þegar að kerfis hrun er að ræða. Þá var það alveg með ólíkindum að það mál skuli ekki vera alveg forgangskrafa hér á Íslandi. Ég er að þeirri skoðun að það sé hafi verið skortur á því að ríkisstjórnin hafi með formlegum hætti, bæði hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra hafi staðið með formlegum hætti að fundu með þessum viðsemjendum okkar, það sé að breytum hollendingum með viðkomandi ráðherrum og eins með þá öðrum Evrópulöndum, Norðurlöndum. Ég tel jafnvel að þingmenn hefðu átt að gera það líka með þess formlegum hætti. Ég veit til þess að margir þingmenn hafa átt með óformlega fundi. Og svo er það líka að lokum að ég held að það sé skortur á upplýsingagjöf frá hæstvirtri ríkisstjórn og stjórnar þingmönnum til þjóðarinnar. Og þar skortir hennilega á að þeir komi hér upp og útskýri sitt mál. Af hverju ósköpunum að við þurfum að taka þennan viðaukasamning núna og gera hann við samningin frá í sumar. Af því hann getur ekki að batnað við það að Bretar og Hollendingar að fara höndum.
Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.